Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Jesus frelser, vi er her, for din sannhetsord å høre. Lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må i hu og sinne lukke deg og himmelen inne. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Amen. I dag på fastelavns søndag er evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapittel 18 fra det 31. verset. Der Jesus først forutsier sin lidelse og død i Jerusalem, som nå nærmer seg veldig. Og så leser vi også i evangelieteksten at Jesus treffer på en blinde mann som satt i veikanten og tigga i nærheten av byen Jeriko, og hva som skjedde da. La oss snakke om det siste først. Tenk på det, hvordan det må ha vært å være blinde den gangen. I vår tid finnes det mange hjelpemidler, fører, hunder for svaksynte og blinde, og bøker og skilt er skrevne med blindeskrift. Ingenting sånt fantes den gangen. Men selv om dette finnes nå, så ville jeg uansett blitt veldig trist hvis det skulle skje at jeg mistet synet og ble blinde, og ikke kunne se den blå, skyfri himmelen på en soldag, ikke kunne se snøen og naturen og menneskene rundt meg og dyr. Tenk så trist hvis alt bare var mørkt rundt oss, både dag og natt, hele tiden, hver eneste dag, hele året. Men mye mer alvorlig og trist er det å være åndelig blind. Bibelen har mye å si om akkurat det. Jesus sa om for eksempel de religiøse lederne for folket i landet den gangen, fariseerne og de skriftlærde. De er blinde veiledere for blinde. Frelseren som Gud hadde sendt stod rett foran dem. De så han med de to fysiske øynene sine. De så hva han gjorde, mirakuløse gjerninger, som vitne om at han var Messias, en guddommelig person, Guds sønn. Men de var åndelig formørka og trodde ikke på han. De klarte heller ikke å se sannheten om seg selv, at de var syndere som trengte hjelp, at de var syke og trengte lege. De mente at de var helt friske og klarte seg helt fint selv. Men de tok feil. Av naturen så er vi alle som deg. Vi famler i mørket, åndelig blinde. Gud krever at vi skal leve etter hans bud, følge hans gode vilje, vandre på hans veier og bare gjøre og si og tenke det som er godt og sant. Ingen åndelige forurensning i hjerte og sinn, i ord eller gjerning er tillatt. Mennesker i vår tid snakker mye om at du er god nok, og jeg er god nok. Alle må tenke at de er gode nok, og det er visst forferdelig å si noe annet. Men i hvert fall når det gjelder forholdet vårt til Gud, sånn som vi er i oss selv, så er det kolossalt feil å si at vi er gode nok, for vi er jo ikke i nærheten overhodet av å være gode nok for Gud. Vi trenger en frelser, og vi trenger at noen forteller oss om Jesus Messias. Vi trenger at Gud lyser opp for oss i mørket med evangeliet, sånn at vi kan se sannheten om Jesus og tro på han. Tro at han er Herren, vår rettferdighet, som har levd et fullkomment liv i kjærlighet og hellighet og lydighet mot Guds bud, og at han har gitt oss sin rettferdighet i gave, og at vi ved troen på han står fullkomment rettferdige for Gud, at vi er i Guds øyne absolutt gode nok, ikke i oss selv, men i Kristus Jesus. I evangelieteksten i dag fortelles det altså om en mann som var blind og som satt ved veien ut forbi byen Jeriko og tigga. Men så er spørsmålet, var han også åndelikt blind, den mannen? Nei, det som står om han i teksten viser at da Jesus kom forbi den dagen, så trodde den blinde mannen allerede på Jesus og hadde fått åndelikt syn allerede, på grunn av det han hadde hørt om Jesus. Jeg kan forestille meg at han hadde hørt folk si ting som at denne Jesus fra Nazaret, han kan visst helbrede syke. Han går omkring i landet og gjør sånn at folk som er lamme begynner å gå, og døve får høre, og blinde får se. Har du hørt om han, du blinde tigger? Må ikke dette være Messias, Davids sønn, frelserkongen, som Gud har lovt å sende oss? Han ser helt vanlig og fattig ut, denne Jesus fra Nazaret, men han underviser om Gud og Guds rike på en måte som ingen andre lærere gjør. Han snakker om tilgivelse for syndere. Han er vennlige og tar imot de utstøtte, de som ingen andre vil være venner med. Og han sier det er ikke de friske som trenger lege, men de som er syke. Han sier han er kommet for å hjelpe og frelse bortkomne, fortapte syndere. Det som den blinde mannen hadde hørt om Jesus, det hadde skapt tro og håp i hjertet hans. Gud den hellige ånd hadde tent en gnist av tro i han. Og det betyr at han var ikke åndelikt blind, selv om han ennå ikke kunne se med de to fysiske øynene sine. Han hadde fått syn for Jesus. Gud hadde tent et lys i han. Kanskje var dette skjedd den samme dagen, eller kanskje tidligere, vi vet ikke. Men da han satt der ved veien og hørte mye folk og spurte hva som sto på, og fikk til svar at det var Jesus fra Nazaret som kom, ja, da satte han i og ropa, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. At han kalte Jesus for Davids sønn, det betyr altså at han tenkte at Jesus var Messias, frelseren fra Gud. Og han hadde tro og håp om at Messias både kunne og ville hjelpe han. Andre folk husja på han. De syntes det var et fæla bråk han lagde, og at han, en blinde tigger, var et helt uverdigt menneske til å bry Jesus med noe. Men han brydde seg ikke om hva andre syntes, og ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Jesus stanste opp og ba om at den blinde skulle føres til han. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen.» Jesus sa til han, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, står det. Han kunne se Jesus som smilte til han. Han kunne se det sterke lyset, dagslyset, og grønne trær og all slags andre farger. Han kunne se bakken han sto på, og føttene sine, og hendene sine. Og da ble han så glad, selvfølgelig. Han lovet Gud, står det. Han var full av takknemlighet, og han ga seg i følge med Jesus. Han ville gå i lag med Jesus, følge Davids sønn på veien. Og hele folkemengden som så dette herlige som hadde skjedd, de og lovpriste Gud. La oss legge merke til de ordene den blinde tiggeren ropte til Jesus. Ha barmhjertighet med meg, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Her har vi det ordet eleison, som vi bruker i gudstjenesten når vi synger Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, det er gresk, og det betyr Herre, forbarme deg, eller miskunne deg. Kriste eleison betyr Kristus, forbarme deg, ha barmhjertighet. Vi ber altså i gudstjenesten om at Herren må forbarme seg, miskunne seg over oss, hjelpe oss i vår nød. At han må ta seg av oss, for vi trenger hjelp. Vi strever med så mange ting, fordi vi er syke, syndere. Vi klarer oss ikke uten Guds hjelp. Vi får komme fram for Gud, alle vi som strever og bærer tunge byrder, synd og skyld og bekymringer om mange ting. Vi får komme fram for han. Ikke la din uverdighet eller andre mennesker eller noen ting annet få holde deg tilbake fra å komme til Jesus med all din nød og rope eleison, ha barmhjertighet med meg. Og vi har løftet hans at han alltid hører oss når vi roper til han. Og dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Gud, la oss få høre det herlige budskapet om nåde, at han elsker hele verden, alle oss syndere, så høyt at han overga sin egen enbårne sønn, Jesus, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. I dåpen har han vasket vekk all synden og skylda våre, og gitt oss full og hel tilgivelse og fred og liv, evigt liv. Den hellige ånd gir oss åndeligt syn, det evangeliet, så vi ikke skal gå omkring i mørket. Han skaper og styrker trua i hjertet vårt, trua som tar imot de store gavene han gir oss. Ved den trua er vi frelst. Det er ikke trua i seg selv, men det er det som trua har fått ta imot som frelser oss. Den store skatten som trua eier, det er det som har frelst oss. For hvor var det Jesus var på vei hen, her i evangelieteksten vår? Han var akkurat på vei opp til Jerusalem for siste gang. Og hva skulle skje der? Hva skulle han gjøre for oss der? Han hadde nettopp sagt til disiplene sine, se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Flere ganger tidligere hadde Jesus snakket om dette til disiplene sine, men de mislikte å høre om det, og de var redde for å spørre han noe mer om den saken. De ville ikke tenke på noe sånt. Se, vi går opp til Jerusalem, sier Jesus. Han er fast bestemt på å gå opp der, så profetiene kan gå i oppfyllelse. Han snakker om dette også i Davids salme 40, lange tid i forveien. Da sa jeg, se, her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg, min Gud. Å gjøre din vilje gir meg glede. Din lov er dypt i mitt indre. Jesus ville gjøre dette av kjærlighet til oss syndige mennesker, gå opp til Jerusalem og fullføre Guds frelsesplan for oss. Fullføre den store redningsaksjonen. Sjelen og hans skulle bli tunga til døden av sorg. Han skulle bli så fullt av angst at svett den rant som blod, for hele verdens synde byrde låg og tynga på skuldrene hans. Han skulle bli dømt til døden på grunn av de og mi synd og skyld, for å sone våres straff. Dette var nødvendig å gjøre for at vi skulle bli berga. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet, som Jesaja hadde profetert. Så det var ikke et tragisk uhell, det som skjedde i Jerusalem. Det var ikke noe som skjedde som ikke var meninga at skulle skje. Jesus var fast bestemt på å fullføre Guds plan. Hvorfor akkurat opp til Jerusalem? Hvorfor ikke et annet fjell eller en annen by? Jerusalem, du som slår profetene i hjel, sa han litt seinere. Mange av Guds profeter var tidligere blitt drept akkurat der. Fra Jerusalem hadde kong Herodes en gang sendt ut soldater for å finne og drepe Jesus da han var nyfødt. Men tida var ikke inne før nå. Nå kom Jesus inn i morderbyen Jerusalem. Ikke minst var jo Jerusalem og tempelbyen. Det var der, i tempelet, Gud hadde sagt det skulle bæres fram offer for synd. Offer, syndoffer for hele folket. Lam uten feil og lyte ble slakta og ofra i tempelet. Og alt det pekte fram imot Messias, som en gang skulle bli ofra for hele verdens synd, en gang for alle. Så naturligvis var det i Jerusalem Jesus skulle gi livet sitt, gi seg sjøl som løsepenge for oss alle. Lenge før tempelet blei bygd, hadde òg fader Abraham gått opp til Jerusalem. Den gangen hette det Moriafjellet. Gud satte Abraham på prøve om han var villig til å ofre Isak, sin egen høyt elska sønn, som han og Sara endelig hadde fått etter mange år. Isak var et bilde på Jesus, Guds enbårne sønn, som Gud skulle ofre av kjærlighet til menneskeheten. Av kjærlighet til alle oss opprørske syndere. Oppe på fjellet, oppe på Moriafjellet, fant Gud et stedfortredende offerdyr, en vær, som ble ofra istedenfor Isak. Han slapp unna. I hans slekt, i Abrahams og Isaks og Jakobs ett, skulle nemlig alle folkeslag på jorda bli velsigna. Det hadde Gud lovt. Messias skulle en gang bli født som menneske i denne slekta, og gå opp til Moriafjellet og Jerusalem og bære fram det store offeret for synd som vår stedfortreder. Som apostelen Paulus omtaler som at én er død for alle, derfor er de alle døde. Derfor måtte Jesus opp til Jerusalem, og alt det som profetene hadde skrevet om menneskesønnen, skulle gå i oppfyllelse, sa han. Ja, detaljer som at Jesus skulle bli forrådt av en av sine venner, at han skulle bli omringet av brutale folk som slo og mishandlet han, at de skulle trekke lodd om hvem som skulle få klærne hans, at han skulle bli slått i hjel og bli begravd i en rike manns grav, og seinere bli levende igjen. Alt var nevnt i de gamle hellige skriftene, og alt gikk i oppfyllelse. Etter oppstandelsen gikk han i lag med to disipler på vei til landsbyen Emmaus og sa til dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Det måtte gå i oppfyllelse, det som stod skrevet om menneskesønnen. Det var også omtalt hos profeterne at Messias skulle gi blinde synet, akkurat som han gjorde med tiggeren ved Jeriko. Det at han gjorde sånne store undergjerninger, det vitnet om at Messias var Gud. Men det at han skulle bli slått ihjel og dø oppe i Jerusalem på Sionsfjellet, det vitnet om at Messias samtidig var et sant menneske, siden han skulle dø. Så vi har begge deler i evangelieteksten vår i dag, at Jesus er Gud, som kan si bare, bli seende, og så kan en blinde mann se. Og Jesus er menneskesønnen, et sant menneske, sånn at han kunne dø som våre stedfortreder oppe ved Jerusalem. Han ble overgitt til døden for våre synders skyld, og oppreist for vår rettferdiggjørelses skyld. Så la oss da alltid gjøre som tiggeren i teksten, roper til Jesus om hjelp i all vår nød, Kyrie eleison, Herre forbarme deg, ha barmhjertighet med oss. Vi er tiggerer, det er sant, i oss selv fattige og i nød. Men la oss også stadig lovprise Gud, for han har gitt oss frelse og åpnet øynene våre, sånn at vi kan se åndelikt. I troen ser vi at for Jesus skyld så er framtiden vår, den evige framtiden vår, ikke mørke, men veldig lyse. Han har gitt oss evigt liv. Vi skal få oppleve en evige salighet hjemme hos Gud. Tiggeren ga seg i følge med Jesus og lovet Gud, står det. Vi og vil følge med Jesus på veien, takke og love han, og vandre i hans fotspor. Hver dag, nå i fastetider som ligger foran oss, og alltid. Jesus spurte tiggeren, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vi og får fortelle Jesus om alle bekymringer og behov vi måtte ha. Han vil alltid høre på oss, og han vil hjelpe oss. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk, skriver Paulus i Filipperbrevet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er spørsmålet fra en med tjenerinnstilling. For menneskesønnen var ikke kommet for selv å bli tjent, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, sa han. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg tjenerskikkelse. Og vi som har gitt oss i følge med Jesus, vi vil la det samme sinnelaget være i oss. Jesus har tjent oss og gjør det fortsatt. Gud har omsorg for oss og tar seg av oss. Vi trenger ikke å være bekymret eller redde. Han har overøst oss med gode gaver. Ved troen er vi frelst. Og han skal fortsette å la alt som skjer tjene til det beste for oss. Så da vil vi av takknemlighet og tjene andre, tjene medmenneskene våre, og spørre dem, hva vil du jeg skal gjøre for deg? For folk trenger omsorg og hjelp og støtte på mange ulike vis. Hva kan vi gjøre for dem? Vi kan få tjene Gud og tjene vår neste med ganske vanlige, hverdagslige ting. La folk få merke at vi tenker på dem, at vi er vennlige, at vi vil lytte og hjelpe, at vi er tålmodige, at vi gjerne tilgir andre, for vi har jo selv fått tilgivelse for alle våre synder. La andre folk få merke at vi kaster bekymringene våre på Herren, som har omsorg for oss. La de få merke at vi har lagt livet vårt i hans trygge hender og stole på han. For han har åpnet øynene våre, vi har fått se sannheten om Jesus Messias og hvordan han har tjent oss og fortsatt tjener oss. Guds ord er en lykt for vår fot og et lys for vår sti. evangeliet om Jesus, det lyser opp i mørket vårt og gir oss nåde og tro og håp og fred. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn helliges, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta så imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.